как сте?
На 83 години още в театъра. Казахте, че така ви е леко смешно. Чувствате се смешно, че още сте на сцената.
Да, то е смешно от няколко гледни точки, че досаждаш на хората вече, а ти си в пенсия. Пенсионерите винаги са смешни хора, защото са като изхвърлени извън живота. Пък аз не искам да бъда изхвърлен извън живота и зато и продължавам да нахалствам и да упорствам да се появявам на сцената или на екрана. Вече съм актьор с приз. Приз, който е и той е даден от гилдията, от актьорите, от хората на изкуството. Много е приятно. Това значи, че в това състезание съм успял да стигна до финала с бутилката шампанско, която да гръмне и да, с която да се облеем всички, смейки си и радвайки се.
Имаш има ли край това състезание?
Ама аз не искам да има край, зато и продължавам и зато и се хвърлих идиотски, смело, веднага, щом бях обявен за наградата.
Ще вземете
да. И аз казах, Господи, аз после, но после предложение от театъра беше да се включа в най-новата пиеса на сатиричния театър «Убийство в Експреса», където играе един смешноват, глуповат, ама и трагичен, драматичен по-скоро.
Прокурор.
Запасен държавен прокурор. И тъц хванах се като за въдица, за спасение и започнах да репетирам със страст. И щом ме наградих, след една седмица беше премиерата и значи като излезе премиерата, аз почнах да се покланям на сцената, казах си, значи не се сбогувам, а продължавам с театъра. Театъра продължава и с мене. Това е най-хубавото.
Вие ли живеете в театъра или той живее във вас?
Семейството ми твърди, че аз въобще съм напуснал нашия дом и съм се преселил в театъра и на тези години и продължавам да считам, че театъра ми е сатиричния. Все пак ми напомнят, че съм пенсионер. Това значи, че съм гост. И зато и понякога се дразна, излиза в програмата на театъра, в коя пиеса участвам и пише с гостуването на специалното гостуване на Никола Настасов. Ма на как гостуване? Аз съм творец на този театър, аз съм се родил в този театър като актьор. Създавал съм заедно с колегите си този театър, а сега съм пък гост. Япме, не съм гост, аз съм си домакин на театъра.
Може би искат да подчертаят вашето участие за зрителите на спектакъл, едва ли ви подценяват.
Е така.
Вие не го приемате, май така.
Ето, не, смея се с това нещо, но въпреки това едно звънче така си дрънка за всеки случай. Т.е. зато и в сатиричен театър имаме емблемата кукерчето, на което на кукерче виси камбанката, която дрънва, когато човек прегреши и да напомни, че не си вечен и че ти си и грешен освен това.
Защото като че ли в днешно време много хора се смятат за безгрешни и защото не търсят коректив.
Не, затова пък в емблемата на театър кукерчето в едната ръка той държи къмшиче, с което да шибва, когато някой прегреши. А има доста в България какво да се шибва с къмшичето на кукерчето.
Казвате, че живота ви би бил безсмислен без театъра. За вас той е надежда, щастие.
Аз, понеже това ми е попрището театъра, зато и съм казал и така и мисля. Но то е валидно за всичко. Там, където твориш или там, където работиш или там, където си правиш усилия да създаваш нещо, това ти е храма. И зато и казвам, за мен е театъра, за друг ще бъде банката. Там пък намира своя храм някой. Някой намира в сервиза с автомобилите и така нататък. Но трябва да имаш храм. И в този храм ти да се покланяш и да вярваш в него и да създаваш в него и да се получава нещо, което е от полза и за хората, а и за тебе като личност.
Споменавали сте често, че сте искали да бъдете друг като професия на младини. Една от мечтаните професия била тази на пожарникаря. Съжалявате ли, че не се запътихте натам? Сега, по примера на Бойко Борисов, можеше да сте министър-председател.
Не, това са детски щуроти, през които сигурно всички деца минават. Това съм за пожарникара, съм го казал, защото като дете гледах пожарникарите като минават и биеха с камбанка от колите, задрънкаха, нямаха биби.
Тук ще начината е свали, за да я преместиме тюла.
Ние сме във вашата гримьорна и това е добър фон на нашия разговор.
Да, пожарникар, аз си го избрах, защото бяха с едни златни каски тогава, облечени особено и спасяват хора, жилища, всичко. И ми беше интересно. После други неща ме привлекоха. И аз скачах като пчела от цвят на цвят. И тук ми хареса, пък после го забравя. После художник, после не знам какъв. Аз сега си мисля, или тези дни си мисля, какво ме е привлякло театъра, като аз кандидатствах в Театралната академия за ужас на всички слушатели сега, без да съм стъпвал на ни едно представление театрално. Аз не бях ходил на театър. 18 годишен не бях ходил на театър, само ходих веднъж, майка ме заведе на една опера и отидохме на Севлилския Бърсенар и Дон Базилио, като видях да излиза, умирах да се смея, защото дълъг нос има с расо, с дебел глас пее и аз кър-кър умирах от смях. За мен това беше театър, допир до театър. И се кисках, и обаче хората почнаха да се дразнат. И накрая ни изгониха и с мама ми изведе извън по средата на представлението. И така аз не догледах представлението. Имах нахалството да кандидатствам на Театралната академия. И сега викам, не откъде ми е дошло нагъла? Разбира се, това е за да се спася. Някъде да ме приемат, пък където иде. Но защо пък там успях? Като некадърник, не бях рецитирал. Нещо е имало, което мен ми е харесвало в изкуството му. И за голяма изненада ме приеха. Но пак имам едно оправдание, че ме приеха. Защото бях много искрен. Като ми дадоха задача там нещо да правя, етюд, и аз истински го направих, защото аз не знаех да играя. Дадоха ми един панер с дървени яйца, великденски. И вика, това са сладкиши уж. И ти искаш да едеш, обаче хазайката влиза и те вижда, че ти изяжда сладкишите. И аз почнах да ям, ама понеже истински, почнах да дъвча дървените яйца, се изчупа зъбите. Публиката, която беше в залата, където ме изпитваха, почнаха да се смеят. Аз не се правих. Аз бях истински с пълна вяра и наивност, както казва Станиславски. А когато си верен и искрен на сцената, няма начин да не превземеш човек, зрителя. Той това чака да намери истина. Истина в очите, истина в изказа на този, който претворява. Като влязох още първия, ама влязох в, гледайте в какво обкръжение, в класа, бяха Григор Вачков, Татяна Лолова, Русица Данилова от Народния театър на Стефан Данилов, сестрата, ами Гинка Станчева, ами Досио Досев, ами Ицко Финци, ами да изреждам, но много, гледаш какво поколение, и аз там между тези хора ни гледал театър, ни помирисал театър, има нахалството там, но Филипо, който ни прие, той каза, сега деца ще ви кажа, какво ще правите 4 години в тази сграда, за да станете актьори. Да излезе един, а това момченце малкото клюшвото да излезе. Аз бях клюшвото малък и с къси панталони. Нямах, дълги панталони. Не бяха ми купили. За нищо не ставах. Аз бях едно момче на улицата. И черната дъска раздели я на две и каза: сега тук ще ви покажа, във всеки един от вас има минуси и плюсове. Ето сега Никола Анастасов, който се казва студента, има минус. Какво има? Ами дълъг нос има. И аз, понеже слаб, клющав, носа ми беше много дълъг. След това, разбира се, и катастрофа преживях, да се начупи и стана малко по-нормален носа ми. След това сложи минус. След това вика клепна люши. Аз постриган, много постриган бях и очите ми малко, а може би да, аз си спомням, че мама ми слагаше пластелин и го лепеше вечер, за да могат да свикнат очите ми да бъдат прилепени към главата. Значи сложи ми и този минус. После вика: а, добре, има кажи 2-3 думи глас, бас, баритон. А, плюс. А после минус, плюс, ама доста станаха плюсовете. И той вика: сега като ударим чертата, ето виждате много плюсове, ама най-много са минусите. Сега затова тук сме се събрали, минусите да се превърнат в плюсове. Пък имате хубав глас, на сцената ще звучи гласа му, а може да играе грузник, може и Квазимодо да изиграе и може да бъде характерен, може с този нос, ами защо да ни изиграе Сирано де Бержерак. И почна да ни казва, и аз се замислих и викам, бе, може пък да стане нещо от мен.
Кога разбрахте, че ставате за тази работа?
Ами, чак като завърших, макар че с отличие завърших, нали, за актьорско майсторство, шестица, играх в Хъшове Мравката. Публиката ме аплодираше, защото смешно правих стихове, римувах и ги набивах ритмично с крак и публиката умираше от смях. Бях си намерила ролята. Все пак не си актьор, трябва да се провериш на сцената. И тогава, като стъпиш на сцената, усещаш, че ами това не ми достига, ами това не, още не мога, ами нямам познание. И когато влязох в сатиричния театър, аз унемях, защото първата роля, която ми дадоха, беше Краля тръгва на война. Се казваше пиесата от Борис Априлов, но иначе тя беше написана по приказката за Голия крал. А ние с Калоянчев ни дадоха ролите да играем двамата шивачи, които му казваме, че е облечен, а той е всъщност гол. Нали, го правиме за смях пред неговия народ. И аз гледам Калоянчев какво прави и се залисвам и забравям аз да играя. Абе, играеме двамата, аз след него само го наблюдавам. Абе, изпотих се в тази първа роля и викам: Господи, ама това ме и амбицира много, за да мога да... Калоянчев вече беше дошъл от Народния театър, все пак престижно име. Не беше този големия Калоянчев, който стана в сатиричния театър, но пристига от един голям театър, най-големия. И това ме респектираше много, но постепенно казаха ми, и аз трябва нещо да направя. И почнах да търся себе си всъщност. Какво? Да откривам себе си. Най-хубавия момент в моя живот е когато почнах да се наблюдавам, не да се наслаждавам на себе си, а да се наблюдавам какво мисля, как мисля, какъв съм, що за човек съм, какви слаби страни имам и какви имам положителни качества, които мога да покажа на сцената. И ето почна вече създаването на човека, актьора Анастасов. Ето това усещане да откриеш себе си е най-голямото и най-важното в актьорската професия. И аз се радвам, че сега вие ме предизвикахте, аз се отприщих и си допълних тези неща, които ги знам вътре в себе си и ги мисля, но не бях ги изказал.
Това поколение, Парцалев, Калоянчев, да, какво ви научи за занаята, в който влязохте?
Ние всъщност взаимно се получавахме, защото ние попаднахме в един нов театър с нови изисквания. Ние не бяхме като Народния театър на старците, дето викаме. Еми, те бавно играят, аристократично, като пият чай, 5 минути пият чай, докато си кажат репликата. А ние изстрелваме всичко, ние бързо и реагираме. Ние сме ново поколение, нов театър правиме.
Още ли сънувате образите, които играете? Така бяхте.
Да, сънувам. Не, сънувам детайли от образите. Некъде нещо там, където се затруднявам и където съм се мъчил на репетициите, изведнъж в сено си ми идвала и някаква идея, но като се събудя, или съм я забравил, или вече не ме привлича това, което мислех, че съм го открил в съня си. Ето, това е неспокойният сън на актьора, защото той продължава, макар и спейки, продължава да го чевърка създаването на ролята. Тя е и в живота. Вървиш и мисли за нея. Апостол Карамитов ми каза хубава мисъл. Вика, аз, когато имам премиера, свършвам с човешкия живот. Аз не се занимавам с нищо, не желая да се занимавам с нищо. Аз съм изцяло отдаден на мисли за създаване на ролята и не давам, не позволявам да се отвличам с нещо. Аз се чудех на този човек. Тогава не го и разбрах, да, защото аз можех да играя след обяд преди премиерата в радиото или някъде на концерти. В 7 часа, 6 часа съм в театъра, обличам се и премиерата игра и после от това от 10 часа съм в телевизията, вече и там играя. Аз бях на такава вълна. Така го приемах театъра, за бързо. То не, то трябва естествено. И ролята е като козунака. То трябва да набъбне, да трябва му топлина и да леко да се подпухне козунака и тогава става голям и излиза извън формата му, в която е поставен козунака и това е да се радваш на такъв козунак. Аз от нищо, айде си отида от едното място на другото и съзнавам това и го осъзнах, но много късно го осъзнах. Но го спазвам сега и му благодаря на Чочо.
Вие по толкова много житейски опит и на сцената сте видял много Българии. Как гледате на тази България, в която живеем сега? Харесва ли ви?
Ами, как? Не може да не ми харесва България, защото тя си е моята страна. Няма как. Аз съм обиколил, аз не знаех, че като актьор, че имам тази възможност да обиколя 34 държави. Представяте ли си? Театъра ми дава възможност да даже и с липсата на познание на езици да представлявам театъра извън страната. Но никога не оставам там. Бързам да се върна, защото тук ми е родното място, тук се създавам. Тук продължавам да се създавам и ще се създавам, защото това е моето обичано място и това са моите хора, приятели, моите учители, с които съм свързан, моите професори, моите режисьори, моята гилдия, моето... Няма... Другото е свят. Много е красив, много е интересен, много е така влюбваш се в него, но не може да ти стане майка, не може да ти стане роднина. Роднината ти е в родината. Там срещаш и жена си, и детето си, и майка си, и въобще живота си.
Кога един артист трябва да слезе от сцената? Има ли такъв момент?
Трябва, когато не може. Иначе никога не трябва да слезе. Бешко беше казал, аз не знам пенсиониран слави. Славиите пеят, докато изчезнат от земята, от света. Така и с актьорите. Трябва да играеш докато можеш. Когато вече не можеш, то самото тяло и духът ти се отказва и това е краят ти. И зато и толкова много мечтаем актьорите да имаме дълъг живот. Не заради толкова, че ще живеем дългота, ще докараме Гинеса у нас като успех. Нали? Много години. Не, просто играеш, значи живееш.
Там някъде горе имало хубав театър, казвате. Как си го представяте?
Защото мечтаем. Вярваме. Надяваме се, че е така. Че ако не вярваме, тогава ние ще загубим и религията, ще загубим и Бог. Ами ако не вярваме, ние няма да имаме бъдеще. Бъдеще след като си отидем от тук. Значи трябва вяра. Ето, стигаме до основното, което исках да кажа и мисля, че привършваме. Това е да очакваш нещо. Да чакаш бъдещето. Да вярваш в него. Да се надяваш. Макар и да се самоизлъгваш, но е необходимо това. Тогава ще имаш една усмивка, която няма да слиза от лицето ти.
Както ви наричат усмивката на сатирата.
Калата го измисли така и аз не знам защо, но по медиите го взеха и го налагат в... Е, разбира се, аз обичам да се шегувам и се смея и защало и за нещало аз и намирам повод да се захива на нещо, така че не съм за оплакване. Тежко е на този, който не умее и не намира начин да се смее. Аз намирам и във всяко критично положение.